dëgjues së nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe gjatë 15 minutave të këtij edicioni ju ftoj të ndiqni. Autoritetet e Kosovës përsërisin thirrjet për shpërbërjen e strukturave paralele nga Verju. Tomislav Nikolić thot se pret kushtëzime të reja të Serbisë me Kosovën. Shkupi feston 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Partitë pro-separatiste fitojnë zgjedhjet në Kataloni të Spanjës. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, të nisim së pari me një përmbledhje të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka paralajmëruar kushtet të reja për rrugën e vendit të tij drejt Bashkimit Evropian. I pyetur nga mediat serbe nëse kushtet që pret kanë të bëjnë me Kosovën, ai është përgjigjur pozitivisht, ndonse nuk ka dhënë detaje. Kur bëhet fjalë për negociatat me Prishtinën, përfitimi ynë do të ishte që Kosova të mbetet tërësisht në përbërje të Serbisë dhe unë të jem president në Prishtinë. Kosova nuk mund t'i merret kurrë Serbisë, ka thënë Nikolić. Bashkimi Evropian nuk i ka dhënë Serbisë datën e negociatave për antarësim, duke i vënë si kusht kryesor normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Partitë pro-separatiste në Kataloni të Spanjës kanë fituar shumicën në zgjedhjet rajonale, por megjithatë partia në pushtet Alianca e Konvergjencës dhe e Bashkimit duhet të gjejë partner koalicioni për të ruajtur shumicën. Artur Mas, kreu i qeverisë pro-separatiste të Katalonisë, është zotuar se do të mbajë referendum për pavarësinë nga Spanja nëse fiton një mandat tjetër. Vëllazëria Myslimane e Egjiptit ka konfirmuar se njëri prej antarëve të saj është vrarë në përleshje me kundërshtarët e presidentit Muhammed Morsi. Dhuna e cila ka lënë dhjetra të tjerë të plagosur ka zënë vend të dielën jashtë zyrës së lëvizjes në qytetin Nil Delta. Kjo është vdekja e pare e raportuar prej se Morsi të enjtën ka nxjerrë një dekret të ri, duke i dhënë vetes pushtet për të hedhur poshtë ligjet dhe vendimet. Mbështetësit e reformave kanë akuzuar presidentin për miratimin e kompetencave diktatoriale. Përfaqësues të afro 200 vendeve mblidhen sot në Doha të Katarit për të diskutuar përgjigjet ndaj ndryshimeve klimatike. Bisedimet e përvitshme synojnë të negociojnë zgjatjen e protokollit të Kyotos për shkurtimin e emetimeve njerëzore, të cilat thuhet se kontribuojnë në ngrohjen globale. Takimi në Doha do të zgjasë deri më 7 dhjetor. Grupi i rockut The Rolling Stones ka nisur serinë e 5 koncerteve për të shënuar 50 vjetorin e krijimit. Ajo është shfaqur të dielën mbrëma në Londër para një publiku prej 20.000 njerëzish, duke sjell shumicën e hiteve nga vitet 1960. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, çfarë shkruajnë gazetat për paraburgimin e deputetit Fatmi Limaj?
E përditshme e zëri Valona vlerëson se paraburgimi i Fatmi Limajt ka gjallur reagime gjithandaj opinionit kosovar. Dhe në këtë kontekst, gazeta thekson se krye parlamentari Jakup Krasniqi, para se të hap letrat lidhur me këtë paraburgim, kërkon përgjigje nga krerët qeveritar dhe ata të drejtësisë vendese. Zëri bën të ditur se një ditë pas paraburgimit të deputetit Limaj, krye parlamentari Krasniqi ka kërkuar nga kryeministri Hashim Thaçi që të përgjigjet para qytetarëve të Kosovës nëse ajo çfarë ka ndodhur të shtunën brëma në gjykatën supreme është e ligjshme apo jo. Sipas Krasniqit, edhe nëse kjo është e ligjshme, Hashim Thaçi duhet përgjigjet dhe t'i jap arsyet e paraburgimit të Limajt. Zëri njofton se këtë kërkesë Krasniqi u ka dërguar edhe zëvendës kryeministrit, njëherësh ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçit, krye prokurorit të shtetit Ismet Kabashit dhe kryesarit të gjykatës supreme të Kosovës Fejzullah Hasanit. Krye parlamentari Krasniqi ka thënë se ata kanë obligim për qytetarëve të Kosovës që të përgjigjen për çfarë ka ndodhur me Limajn në gjykatën supreme. Vetëm pasi të parët e qeverisë dhe ata të drejtësisë vendosen të përgjigjen, kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi ka thënë se do të dalë me qëndrimin e tij rreth këtij rasti. Valona.
Raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian shpeshherë janë temë gazetave në Prishtinë. Zenela, ka diçka në këtë temë?
Dhe çështja Valona është fokusuar e përditshme koaditore, e cila ka vënë pas se 5 shtetet e Bashkimit Evropian në vend që të ecin drejt njohjes së Kosovës, me kalimin e kohës ato kanë përforcuar edhe më shumë pozicionin e tyre kundër, ndërsa Kosova dhe qeveria e saj janë dorëzuar tepër herët duke shprehur mirë kuptim për situatën në cilën ndodhen shtetet që nuk e njohin Kosovën përfshirë edhe Serbinë. Më tutje gazeta vlerëson se Kosova e ka humbur momentin për të njohur nga të gjitha shtetet e BE-s. Dhe për këtë duhet fajsuar më shumë Bashkimin Evropian se sa Kosovën, sepse ishte BE-ja ajo që nuk arriti të ketë konsensus të 27 vendeve anëtare për të njohur Kosovën kur ajo shpalli pavarësinë. Koaditore thekson se nuk është Kosova e vetmja temë rreth së cilës BE-ja nuk ka qëndrim unik, por Kosova po mbetet e vetmja për njohjen e cilës atë që ka përpjekje serioze në Bashkimin Evropian për të arritur një konsensus. Valona.
Çfarë mund veçoni tjetër, Zenel, nga gazetat e sotme?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë shkrimin që ka për temë shkridjen eventuale, si të thot gazeta, të lidhjes demokratike të Dardanis në lidhjen demokratike të Kosovës. Gazeta thekson se Isa Mustafa duket t'i ketë shuar shpresat përfundimisht për shkridjen në LDD-s në LDK. Spekulimeve rreth kësaj çështjeje u ka dhënë fund vetë kreu i LDD-s në Gjadaci, e cili në një prononcim për të përditshmen Ekspres ka thënë se LDD-ja nuk do të shkrihet kur derisa i tjetë në krye të këtij subjekti politik. Daci ka pohuar se është i hapur për bashkëpunim jo vetëm me LDK-n, por edhe me parti tjera, por jo edhe për shkrirje të LDD-s në cilin do subjekt politik, shkruan postierash e përditshmja Ekspres.
Falenderojmë korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku, për të vazhduar me materialet të tjera.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Shkup është mbajtur manifestimi qendror i shqiptarëve të Maqedonisë për 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Të pranishmëve u janë drejtuar zëvendës kryeministri i Maqedonisë Musa Xhaferi, kryeministri i Shqipërisë Li Berisha dhe ai i Kosovës Hashim Thaçi. Kolegja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga, ka përcjell ngjarjen.
Në Sallën Boris Trajkovski në Shkup është mbajtur manifestimi qendror i shqiptarëve të Maqedonisë për shënimin e 100 vjetorit të pavarësisë, siç u tha, për të dorëzuar më pas flakadanin e festimeve Prishtinës, Tiranës dhe më pas Vlorës. Gjithsa disa mijëra shqiptar nga të gjitha trevat etnike kanë mbritur në Shkup duke mbuluar lagjet e banuara kryesisht me shqiptar me flamurit kuqezi. Në ceremoninë e shënimit të festës së flamurit organizuar nën patronatin e Këshillit Mbarkombëtar dhe zëvendës kryeministrit të Maqedonisë Musa Xhaferi, kanë marrë pjesë dhe dy kryeministrat shqiptar, Sali Berisha dhe Hashim Thaçi, si dhe shumë personalitete të larta të jetës politike, kulturës, shkencës e tjerë. Fillimisht të pranishmeve u është drejtuar zëvendës kryeministri i Maqedonisë Musa Xhaferi.
Duke ju parë në këtë manifestim dinjitos, jam i bindur që të gjithë sot ndjejmë krenari të madhe kur shohim flamurin ton kombëtar të valvitet i lirë në shtëpitë tona, shkolla, universitete, rrugë, institucione.
Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha, i cili është pritur me shumë ovacione nga të pranishmit, nga Shkupi ka porositur se synimi i të gjithë shqiptarëve mbetet kultivimi i vlerave evropiane.
Të shojmë të përulem me nderimin më të madh para jush, të përulem me nderimin më të madh para qytetarëve të këtij qyteti, që në shekuj, rezatur, dit, për kombin në të gjitha trojet e dike, Shkupi në shekuj ishte jo vetëm epicendre e Dardanis, epicendre e kombit dhe lëvizjeve të ti.
Ndërkaq, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka theksuar se ardhmja u takon shqiptarëve, duke shtuar, siç e shprehur ai, shteti i Kosovës do të jetë gardian i të drejtave dhe kërkesave të shqiptarëve në Maqedoni dhe Preshev.
Sot shqiptarët janë faktor përcaktues i ruajtjes së paqes dhe stabilitetit në rajon, dhe kështu duhet të vazhdojmë. Dhe ky faktor përcaktues ngërthehet drejt për drejt në vlerat tona kombëtare dhe euroatlantike.
Ndryshe dy kryeministrat, Sali Berisha i Shqipërisë dhe Hashim Thaçi i Kosovës, shoqëruar dhe nga kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, dhe ai i LSI-s, Ilir Meta, para mbajtjes së manifestimit qendror, kanë vendosur kurora lulesh para përmendores së Hasan Prishtinës në Shkup, në nderim të veprës së këtij adhetari të madh kombëtar, ku janë pritur nga mira qytetar shqiptar. Ndërkohë që gjatë ditës në organizim të nxënësve të shkollave të mesme studentëve për krahur nga komuna e Çairit është mbajtur dhe një marsh me moton Marshi i Shqiponjës, të cilit marshi janë bashkangjitur dhe disa mira qytetar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
U kthehemi zhvillimeve në Kosovë, ku autoritetet vazhdojnë të bëjnë thirrje Serbisë që të largojë strukturat paralele nga veriu i vendit, duke i cilësuar ato si ilegale dhe të papranueshme. Komentet e tyre pasojnë incidentet e fundit në veri të Mitrovicës dhe shpërfaqjen e grupeve të caktuara të sigurisë në atë pjesë të vendit. Edona Apeci ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Autoritetet kosovare i bën thirrje Beogradit të zhbëjë strukturat paralele në pjesën veriore të Kosovës, duke i quajtur të papranueshme dhe të paligjshme struktura të tilla të sigurisë atje. Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Agim Çeku, i tha Radios Evropa e Lirë se struktura të tilla nuk i nevojiten vendit, me që Kosova ka mekanizmat e saj legal të sigurisë.
Kosova nuk ka çka të kërkojë ato, nuk ka vend të struktura të tilla. Dhe ne do të ketë kurva të sus. Kosova e ka qëtë dhe ka legale, legitime, e ka policinë e Kosovës, e ka forësat të sigurisë Kosovës, asë një forësë jetë, nuk në ujgët është nësisht ilegale dhe pa planushme.
Komenti i ti pason incidentet e fundit dhe shpërfaqjen e grupeve të caktuara të sigurisë në veri të Mitrovicës. Kohë më parë në atë pjesë të vendit ishin parë përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, ndërsa gjatë fundjavës së kaluar pjesëtarët e organizatës serbe Mbrojtja Civile e Mitrovicës kishin mbajtur një ushtrim publik. Në misionin e NATO-s në Kosovë, thanë se të vetmet struktura të cilave u lejohet të bartin armë përveç pjesëtarëve të KFOR-it janë Policia e Kosovës, ajo e Euleksit dhe Forca e Sigurisë së Kosovës. Zëdhënës i KFOR-it Uve Novicki shpjegoi:
"This is KFOR, there is Eulex, there is KP.
Ato janë KFOR-i, Euleksi, PK-ja dhe FSK-ja. Askush tjetër nuk është i autorizuar në mënyrë legale për të mbajtur armë", tha Novicki. Ekzistimi i tensioneve ndëretnike në popullatën e përzirë në pjesën veriore të vendit u shpërfaq ditëve të fundit në lagjen Kroji i Vitakut. Serbët lokal kundërshtuan dhe bllokuan për një kohë rindërtimin e shtëpive të banorëve shqiptar dhe asaj lagje. Gjatë përplasjeve, u lëndua lehtë një punëtor i angazhuar në procesin e rindërtimit. Urdhrin e policisë të Kosovës për të ndërhyrë në këtë incident thuhet se kanë shpërfillur 8 pjesëtar serb të saj, ndaj të cilëve kanë nisur hetimet për refuzim të urdhrit të dhënë nga komandanti në terren. Por kjo nuk ishte era e parë që policët serb në veri të vendit nuk zbatuan urdhrat e eprorëve të tyre. Zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë, Besim Hoti, tha se ndaj policëve në fjalë do të ndërmerren masat e nevojshme pas përfundimit të hetimeve.
Ne kemi pas raste të tilla edhe më herët, kur janë iniciuar procedura ndaj edhe vetë komandantëve stacionit dhe janë ndërmarrë masa deri tek ato më të rënda, domethënë largim nga puna.
Duke folur për strukturat e paligjshme të sigurisë në atë pjesë, Hoti tha se është i nevojshëm një konsensus në nivel politik, me që policia lokale nuk ka kapacitete për të imënjanuar ato.
Për këtë çështje duhet të adresuar edhe ndoshta nivelet më të lartë politik, mendoj këndohet parë Ministrisë Punëve të Brendshme, por edhe organet e tjera të sigurisë ndërkombëtare, siç është KFOR-i dhe Euleksi.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Autoritetet e Kosovës përsërisin thirrjet për shpërbërjen e strukturave paralele nga veriu. Tomislav Nikolić thotë se pret kushtëzime të reja të Serbisë me Kosovën. Shkupi feston 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Partitë pro-separatiste fitojnë zgjedhjet në Kataloni të Spanjës. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra çfarë kishim përgatitur për edicionin e mëngjesit. Informacione të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropailir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga, miru dëgjofshim.